Areena.
Tänään sukellamme puolustusteollisuuden historiaan ja nykypäivään. Pohdimme, miten sota on ollut suurteollisuudelle tuottoisaa bisnestä ja millaisia moraalisia kysymyksiä tämä herättää. Euroopan suurimmat yritykset ovat olleet mukana maailmansotien pyörteissä ja nyt, kun Eurooppa varustautuu uudelleen, kysymme, onko menneisyydestä opittu jotain. Studiossa kanssani ovat professori emeritus Markku Kuisma, jolta on juuri ilmestynyt kirja Sodan yrityksiä. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Yliopistotutkija Noora Kotilainen, joka johtaa Koneen säätiön hanketta sotilaallisen vallankieli suomalaisessa demokratiassa. Moi.
Moikka.
Sotatieteiden tohtori Markus Häyhtiö, tervetuloa.
Kiitos ja kiitos kutsusta.
Sekä puolustus- ja ilmailuteollisuuden pääsihteeri Tuija Karanko. Terve.
Kiitos.
Minä olen Niklas Vanke. Markku Kuisma, olet kirjoittanut useita kirjoja taloushistoriasta ja olen jopa lukenut niitä. Sodan yrityksiä -kirja vilisee ironisia, sarkastisia heittoja moraalista ja opportunismista. Lainaat vähän Veijo Merta tässä ja kirjoitat näin. Kuinka suurta ja onnellista onkaan olla pieni kansa? Elonjäämisen ensisijaisuushan vapauttaa moraalisista arvovalinnoista. Ristiretki ideologia ohenee pölyn laskeuduttua epäuskottavan huonoksi huumoriksi ja korkeissa Horst Wessel-sfääreissä hoilaaminen unohtuu nopeasti. Eikä historian väärällä tai oikealla puolella oleminen merkitse muulle maailmalle, ei edes Paasikiven puutavarakauppiaalle lopulta juuri yhtään mitään. Ensimmäinen kysymykseni sinulle on se, että onko tämä kaikkein kyynisin kirjasi?
Kyyninen, joo. Ehkä inhorealistisin, sanotaan näin. Mutta tietysti täytyy muistaa se, että enhän mä oikeasti ajattelen noin, vaan mä tarkkailen maailmaa ja sanon, että tältä tämä näyttää. Ja eikä se kuvaa kauhean kaunis. Ei se ollut 100 vuotta sitten, eikä se nyt ole tänä päivänäkään. Että ehkä siitä kumpuu se. Mitä tähän itse tähän pienen maan dilemmaan tulee, joka viittaa tavallaan Mauno Koiviston Suomen ideaan, niin totta kai näinhän se on. Ei meillä ole mitään merkitystä ja silloin meidän valinnoilla ei ole kauhean paljon merkitystä, mutta paitsi meidän itsemme kannalta, tämän maan jatkuvuuden ja olemassaolon kannalta, se avaa sitten ihan toisen perspektiivin kuin tuo, missä mä katsoin sitä koko maailmanhistorian suurta peiliä tai seinää vasten, jolloin se muuttuu se kuva jotenkin niin kuin kärpäseksi seinällä.
No siis tämä Sodan yrityksiä keskittyy paljon saksalaisen jättiyhtiön IG Farbenin ja sen tytäryhtiöiden toimintaan Natsi-Saksan aikana. Oliko IG Farben täysin moraaliton, kun ryhtyi natsien yhteistyökumppaniksi? Oliko sillä edes valinnanvaraa?
Mä sanoisin, että jälkimmäistä ennen muuta niin kuin useimmilla toimijoilla, useimmissa vaikeissa tilanteissa, että tilanne ajautuu eri syistä siihen, että sä valitset sopeutumisen tai tuhoutumisen ja useimmat ihmiset ja yhtiötkin valitsee mieluummin sitten sen jonkinlaisen jatkon tulevaisuuteen. Ja myös niin, se täytyy muistaa, että tämmöiset kehityskuluthan tapahtuu niin kuin askeleelta, niin kuin IG Farbenin tapauksessakin, niin, ja myös sen yhden omistajayhtiön Metal Gesellschaftin Merton perheen tapauksessa, niin toivottiin ja jäätiin odottamaan, jospa käänne tapahtuu, koska tämähän on niin mieletöntä, ei näin voi jatkua. Tämä loppuu kohta. Ja sitten jossain vaiheessa ylitetään se raja, että paluuta ei enää ole.
Ja rahaa tahkotaan jatkuvasti.
Joo, mä en korostaa sitä bisnespuolta. Mä en väitä tuossa kirjassani Sodan yrityksistä mitään bisneksestä enkä sen kannattavuudesta. Ei, se ei ehkä ollut näissä yhteyksissä ydinkysymys. Totta kai ehkä se laajemmin on niin kuin Keynes esimerkiksi sanoi, että mikään velka ei ole mahdoton niin kauan kun täytyy ikään kuin tehdä se, mikä täytyy tehdä ja mikä voidaan tehdä. Silloin rahalla ei ole mitään merkitystä. Öljyllä ja ruualla on merkitystä ja ammuksilla ei rahalla. Et tietysti sitten rauhan aikana ja jos me katsellaan toisen maailmansodan jälkeistä kehitystä, niin totta kai sotateollisuusbisnes on ollut myös hyvää bisnestä niille, joille se on. Mutta mä en korostaisi sitä niin kuin ydinasiana tässä. Kyllä teollisuus laitetaan tekemään se, mikä sen on tehtävä. Ja se tulee niinku ikään kuin poliittisesta sfääristä se pakko. Tässä tapauksessa äärimmäinen pakko Natsi-Saksan tapauksessa ja monessa muussakin, mutta...
Eli sen voi ikään kuin ymmärtää sen ajan kontekstissa.
No nimenomaan. Ikävä kyllä näin. Se on helppo ymmärtää.
No siis sota voi luoda aivan poikkeuksellisen hyvät liiketoimintamahdollisuudet, niin onko moraalitonta hyötyä sodasta?
Mä en tiedä, ajatteleeko kukaan sillä lailla. Se on, niinku, se on todellisuutta ja ikään kuin voi sanoa fakta, että sodat, kun puhutaan satojen ja tuhansien vuosien kehityskuluista, niin sodat on luoneet paljon teknologisia ja muita innovaatioita. Se vaan on niin, samalla lailla kuin me syödään ja juodaan ja vaikka mitä. Eihän se minkään koulumoraalin kannalta ole mikään ihanteellinen tapaus. Se on ikävää ja surullista, mutta se kiihoke ja paine, joka sota luo tai odotettavissa oleva sota luo, niin se ohjaa kanavoi voimavaroja ja myös tämmöistä luovaa kykyä. Mä sanoisin näin, että se on ikävä kyllä, valitettavasti sivistyneet ihmiset eivät tekisi niin, mutta ei ihmiset ole keskimäärin ottaen sivistyneitä tai ihmiskunnan.
Noora Kotilainen, mitä sä itse näet, niin viherpestäänkö asekauppaa?
No asekauppa liittyy niin voimakkaasti tietenkin siis nyt tähän myös tähän niin kuin vihreään tai puhtaaseen siirtymään tällä hetkellä ja aseteknologian kehittäminen, että varmasti se niin kuin siis sekoittuu siihen, tai ei ole ehkä ihan sitä, mitä sä kysyit, mutta musta sitä ehkä valkopestään nykyään kielessä ja se liittyy tuohon, mitä Markku sanoi, että se liittyy siihen, tähän aikaan. Se liittyy siihen ajatukseen, että meitä on vastassa nyt eksistentiaalisia uhkia ja meidän täytyy nyt sitten yhdistäytyä, tehdä jotain. Ja sitten siinä samalla, kun liuutaan sitä sotaa kohti tai kun yhteiskunnat niin kuin sotaistuu, niin asekauppa, niin kuin me ollaan nytkin nähty, niin se muuttuu vähitellen niin kuin hyväksyttävämmäksi ja jollakin tavalla semmoisen niin kuin moraalisen kyseenalaistamisen yläpuolella olevaksi toiminnaksi, koska se nähdään pakkona selviämisen kannalta. Ja kyllä mä näen, että se tapa, millä me puhutaan esimerkiksi aseista tällä hetkellä, asekaupasta, aseteollisuudesta, niin se on muuttunut. Ja se liittyy semmoiseen ylipäätään niin kuin militarismin nousuun, militarisaatioon. Ja se liittyy tähän aikaan, joka on hirvittävän arvaamatonta, missä me valmistaudutaan erilaisiin uhkiin, joita ajatellaan, että voitaisiin sitten aseellisesti, joilta voitaisiin turvautua ja että ne aseet toisi turvaa. Mutta sitten taas tuohon niin kuin ympäristöhommaan liittyen, niin sen vielä haluan sanoa, että sillä tavalla joo, myös tavallaan viherpestään, että aseteollisuuden päästöjä, sodankäynnin päästöjä, ei lasketa näihin normaaleihin valtioiden päästöihin tai samalla tavalla tilastoida kuin muun teollisuuden päästöjä, että siinä on tämmöinen aika eksseptionalistinen, poikkeuksellinen suhtautuminen siihen. Ja se liittyy myös tähän ajatukseen siitä, että se on pakko, me olemme selkä seinää vasten, mikään muu ei auta.
Tuija Karanko.
Joo, kiitos. Mä oon samaa mieltä siitä, että kyllähän se, miten me niin kun puolustusteollisuudesta puhutaan, se on muuttunut viime vuosina ja mä sanoisin, että hyvä niin. Puolustusteollisuutta on aina tarvittu ja niin pitkään kuin me ihmiset ei osata elää sovussa, niin sitä tullaan aina tarvitsemaan. Ja se on täysin eettistä, moraalista ja laillista teollisuutta, samoin kuin puolustustarvikkeiden vienti myös Suomesta ulos. Et se asia, mitä me suomalaiset ei olla vaan jouduttu pohtimaan aikaisemmin, on se, että miksi tätä teollisuutta on ja miksi sitä vientiä tarvitaan. Mutta nyt kun meillä on sota Euroopassa, niin tämä on tullut meidän silmille. Ja itse pidän erittäinkin tervetulleena tätä niin kun ei-moraalisoivaa näkökulmaa, mitä nyt tällä hetkellä meidän alan teollisuuteen tuodaan.
Ja onko se arvopohjaista realismia?
Kyllä mä sanoisin, että se on arvopohjaista realismia, mutta kyllä se on just niin kuin Markku sanoi, niin kyllä mä niin kuin näen, että niin kuin sanoin, että kyllä meidän on pakko jollain tavalla varustautua yhteiskuntana, länsimaisena liittoumana koko ajan. Se ei tule poistumaan ja kyllä mä näen siinä sitä realismia, että nyt kun me puhutaan esimerkiksi teknologisesta kehityksestä ja tästä teknologisesta moninaisuudesta, niin se on hyvä pohtia, että mikä nyt on edes puolustusteollisuutta ja mikä ei ole. Että näitä samoja teknologioita käytetään me ihmisetkin joka päivä kännyköissämme ja niitä sitten sovelletaan erilaisiin tarkoituksiin.
Otetaan Markus Häyhtiö ja sitten Markku Kuisma sen jälkeen.
Joo, mä oon Tuijan kanssa samaa mieltä. Kiitos hyvästä avauksesta. Ja syy, minkä takia tämä asia ei ollut aikaisemmin esillä, on yksi tärkeä syy on se, että nyt on mahdollisuus puhua näistä asioista ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja toinen asia, mitä valitettavasti jää osalle ihmisistä miettimättä, on se, että me ollaan oltu nyt puolustusliitto Naton jäseniä hetken aikaa, niin tämä keskustelu suorituskyvyn rakentamisesta ja siitä suorituskyvystä on osa deterenssiä, pidäkettä ja tämä posture-asia kuuluu puolustusliiton yhteen yksi ydintehtävistä.
Eli posturi näyttää ulospäin.
Kyllä, ja se, että me olemme näin valmiita, ei kannata. Tässä on raja, älkää ylittäkö raja, ja se on yksi osatekijä, joka on nyt vapautunut tämän liittouman jäsenenä meille.
Markku Kuisma.
Niin piti vaan oikeastaan molempiin nostaa esille, että olisiko rehellisempää sanoa kuitenkin, että se on laillista, se on ehkä pakollista, mutta ei se nyt ole kauhean eettistä ja moraalista. Musta nämä on niin kuin ihan rehellisyyden nimissä. Mitä eettisesti hyvää tai moraalisesti hyvää on suunnata maailman voimavaroja sotavarustautumiseen? Mä ymmärrän sen pakollisuuden ja sen laillisuuden, mutta siinä ei ole mitään hyvää. Mm. Ei kerta kaikkiaan mitään hyvää.
No siinä Markku Kuisma heitti ilman kysymyksen, Tuija.
Joo, kyllä. Ja silloin mun mielestä se on hyvä niin kuin erottaa kaksi eri asiaa, ja toinen on politiikka. Ja me ihmiset ja meidän moraali, ja toinen on sitten se teollisuus. Et meidän on hirveän helppo ulkoistaa tämä niinku moraalinen ajattelu siihen, että sitten se on tuo ikävä teollisuus, joka on sitten se epäeettinen meidän mielestä tai se moraaliton. Kun ne on kuitenkin me ihmiset, kansakunnat, meidän päättäjät, jotka näistä sodistakin päättää. Ne ei ole teollisuuden sotia.
Noora Kotilainen.
Niin, teollisuus on tässä kohtaa varmaan se suorittaja, joka tosiaan toimittaa sitä, mitä tilataan, mutta se ei siitä silti tietenkään sen eettisempää tee, että anteeksi, tämä nyt on hirveän raaka vertaus, mutta tulee mieleen Adolf Eichmann ja pahan banaalisuus tästä. Eli se, että koska kaikki muutkin tekivät näin ja siitä tuli normaalia, niin ei se poista sitä moraalista taakkaa tai sitä eettistä taakkaa. Ja musta on tosi jännä, että mistään teollisuudesta tai mistään tuotannosta tai mistään tekemistä sanotaan, että tämä on yksiselitteisesti täysin eettistä. Että se on niinku aika kova väite ja sitten kun tehdään kuitenkin niin kuin ihan suoraan sanottuna semmoisia laitteita, jotka on tarkoitettu tuhoamiseen, eivätkä sinänsä tuota tälle maapallolle mitään hyvää, elleivät nyt sitten sivutuotteena satu sitä tuottamaan, niin et sanotaan, että se on täysin eettistä, niin se on ehkä kuitenkin niin kuin argumentti, mitä voi hyvinkin helposti kriittisesti tarkastella, pistetään se vaikka näin.
Markus Häyhtiö.
Joo, sellainen mielenkiintoinen kysymys tuosta, että tuoko tämä asia yhtään mitään hyvää, että jos me uskotaan kansallisvaltioajatukseen, jossa kansallisvaltion yksi tavoite on suojella omia kansalaisia, niin kyllähän tällainen mahdollistaa sen kansallisvaltion kansalaistensa suojelun samalla, jonka mä näen aika hyvänä asiana niin kuin kaikille meille. Ja tuohon sitten samalla, että tuottaa yhtään mitään hyvää, niin me ollaan saatu nauttia Euroopassa pisimmästä rauhanajasta toisen maailmansodan jälkeen hyvin pitkälle. Paikallisia kahakoita on ollut Balkanilla, tai sota, ei mikään kahakka, vaan pitkäaikainen sota kaikessa karmeudessaan ja nyt Ukrainassa, niin siihen on ollut kaksi hyvää syytä. Meillä on ollut puolustusliitto Nato ja meillä on ollut EU, jotka on toiminut tämän pitkäaikaisen rauhan hyvin pitkäaikaisena takaajina myös.
Ehkä tarttuisin tuohon, että EU ja sitten Nato on niin kuin toinen asia, että kyllä sitä rauhaa Euroopassa on ollut turvaamassa joku muukin kuin pelkästään aseet, että sekin on yksinkertaistus mun mielestä. Rauhan takeena en pitäisi parhaana rauhan takeena sitä, että mitä enemmän meillä on aseita, sitä enemmän me olemme turvassa. Se on niin sanottu militaristinen uskomus. Ja maailma ikävä kyllä toimii tällaisten militarististen uskomusten mukaan. Ja se on niin kuin kansainvälisen järjestelmän ytimessä oleva asia ja kansallisvaltion ytimessä oleva asia. Sen ymmärrän hyvin, mutta jos me ajatellaan näin tätä asiaa, niin silloin me ei myöskään ikinä niin kuin, päästä tästä, se on vaan pakko. Se on pelkästään eettistä ja aseet tuovat rauhaa ajatuksesta niin kuin eteenpäin. Että musta tuntuu, että tulevaisuuden maailmassa meidän täytyy miettiä jotain muuta, kun resurssit vähenee ja huolet ovat planetaarisen kokoisia myös niin kuin ympäristöongelmien vuoksi, niin se resurssien laittaminen aseteollisuuteen tuntuu tällä hetkellä vähän mielipuoliselta.
Näin siis Noora Kotilainen ja seuraavaksi Markku Kuisma.
No, tavallaan kyllä alleviivaisin tuota lopun mielipuolisuutta, jonka Noora sanoi. Ja tavallaan niin kuin rehellistä erottamista on pakko, on tietyssä kehyksessä, jonka maailman järjestys muodostaa, kansallisvaltiot ja niin edelleen. Ne luo tämmöisiä pakkoja, ne on ihan ymmärrettäviä, luonnollisia. Mutta mä sanoisin silti, että ihmiskunnan parhaat aivot ei saisi niin kuin uskotella itselleen, tai edes huonommat aivot itselleen, että siinä olisi jotain hyvää, eettistä ja kaunista, koska se on tuhoisaa, surkeata, surullista, aivan kammottavaa. Mutta eihän se tällä parane, että me sanotaan näin, vaan sitten täytyisi, en minä tiedä, mitä me pienet ihmiset pystymme tekemään, emme yhtään mitään tavallaan, jos inhorealistisesti, mä viittaan nyt tähän sitaattiin, mä ehkä hain sitä, että niin samalla kuin yksilöt tietynlaisissa järjestelmissä on avuttomia, ne joko valitsee sopeutumisen tai tuhoutumisen, niin samalla lailla kansallisvaltiot, varsinkin pienet kansallisvaltiot, sen tapaista kuin Suomi. Sen takia mä vähän kritisoin sitä pikkusta, koska se on hirveän hyvä tekosyy. Se on niin kuin hyvä tekosyy, nälkään on nälkä tai jotain muuta. Hyvä tekosyy on pienuus, koska me ei pystytä vaikuttamaan siihen kansainvälisiin suhteisiin eikä maailmanjärjestykseen. Niin meidän on pakko sopeutua. Se on musta ihan ilmeistä. Totta kai me tarvitaan vahva maanpuolustus ja niin edelleen. Näin mä itse uskon, mutta ei siinä ole mitään hienoa eikä hyvää. Sitä, että ihmisiä koulutetaan tappamaan ja tuhoutumaan lihamyllyihin. Mutta eihän sitä voi korostaa, koska kuka sinne sitten lähtee. Ja kuitenkin me ajatellaan, että sinne täytyy jonkun lähteä. Ja mä oon ihan samaa mieltä siitä, että jos teollisuutta demonisoidaan siitä, että se tekee, mitä sen käsketään tehdä, niin silloin osoite on väärä. Se on ihan selvä. Musta se on ihan yksiselitteisesti selvää, että kyllä se sitten täytyy lähteä niin kuin niiden suurten isojen rakenteiden ja kuvioiden ja ajatusmaailman uudistamisesta tai itse asiassa palaamisesta jonnekin 45 tunnelmiin, jossa YK perustetaan ja niin edelleen. Et siis nyt tällä hetkellä ei ole yhtään vahvaa toimijaa, joka oikeasti sanoisi, että come on, että nyt täytyy kääntää suunta. Kaikki varustautuu, siinä tullaan siihen tuttuun turvallisuusdilemmaan, että kun toi varustautuu, niin mun täytyy varustautua, ja kun mä varustaudun, niin ton täytyy varustautua. Ja sen kierteen katkaiseminen jotenkin olisi äärettömän tärkeää, mutta kuka sen tekee?
Tuija Karanko.
No vähän samoilla linjoilla tässä Markun kanssa. Mun mielestä tämä on niin kuin äärettömän mielenkiintoinen ja hyvä keskustelu, tämä eettinen ja moraali, koska jos ajatellaan sitä, että mikä sen kansallisvaltion tehtävä on, niin eikö se moraalinen tehtävä kuitenkin ole suojella, niin kuin Markus sanoi, niin niitä kansalaisiaan. Että kyllä mä niin kuin näen siinä sen arvon ja toki sitten myös puolustautumiseen käytettäviä asejärjestelmiä ja laitteita voidaan käyttää hyökkäykseen. Se on valitettava fakta, mutta kyllä mä niin kuin näen sen kuitenkin sen moraalisuuden sitä kautta. Ja mun mielestä just mihin Markku päätyi, että mikä on vaihtoehto? Että me voidaan hurskastella vaikka kuinka paljon tahansa ja näin, mutta että nyt kun katsotaan, mitä tapahtuu parhaillaan kansainvälisille asevalvontasopimuksille ja mihin tämä maailma tuntuu muutenkin olevan menossa, niin mikä on vaihtoehto? Että onko meillä vaihtoehtoa tälle varautumiselle? Mä oon täysin samaa mieltä siitä, että meillä yhteiskunnassa on muitakin menoeriä, mutta samanaikaisesti niistä perusasioista täytyy pitää huolta. Ja niin makaberilta, kun se ehkä jollekulle kuulostaakin, niin kyllähän myös sitten näitä siviiliyhteiskuntaan tulevia innovaatioita, niin kyllä näitä niin kuin puolustus- ja turvallisuusteknologian toimittajat tuottaa. Ja me käytetään niitäkin päivittäin.
Mutta onko hinta vähän liian korkea sen suhteen?
Mä sanoisin, että kaikki tappaminen, kaikki tällainen inhimillinen hätä, niin se hinta on aivan liian korkea. Mutta jos se joku hopeareunus löytyy, niin tällaiset kriisit myös vievät sit kehitystä eteenpäin.
Markus Häyhtiä.
Niin, tuosta kehittämisen hinnasta myös se, että on iso osa tuotteita, joiden kehittäminen ja se osaamisen lisääminen yhteiskunnassa tuo paljon hyvää. jatkuvasti, jolloin Suomi pienenä maana ei pärjää sillä uudella tehdyllä tuotteella, vaan sillä osaamisella, joka liittyy tähän uuden tehtävän tuotteen kehittämiseen ja kaupallistamiseen ja muuta. Ja mä oon pitkän aikaa huutanut vastatuuleen siinä, että pitäisi nostaa katse jäästä ja katsoa mieluummista osaamisen kehittämistä alalla kuin itse tuotetta. Ja se on myös se yksi osa sitä hyvää, mitä myös puolustusvälineteollisuuden kehittämänä saadaan tähän maahan.
Kyllä.
Markku Kuisma.
No oikeastaan tuli vaan mieleen syventää tätä hyötynäkökulmaa, että mun tietääkseni lähes kaikki merkittävät teknologiset innovaatiot on enemmän tai vähemmän syntyneet sotateollisuuden tai varustelun yhteydessä. Se on ikävä ja raaka tosiasia, näin se on. En mä tiedä, varmaan on muutakin, tai sanotaan ainakin, ne on sitten kiihdyttäneet sitä kehitystä sen tarpeen kautta. Ja tämä ei mikään puolustus, että ihmiskunnan kannattaa satsata sotateollisuuteen, koska se synnyttää oheistuotteina merkittäviä innovaatioita. Olisi paljon kivempi, vaikka vähän hitaampikin kehitys toisenlaisissa kuvioissa, mutta näin se vaan on.
Tuosta tuli vaan sellainen mieleen, että pakkohan on se paras motivaattori monesti ja varmasti se just nimenomaan aseteollisuudessa ja sitten niissä sivutuotteissa, joista me kaikki tälläkin hetkellä nautitaan, en tiedä onko ne vienyt hyvään suuntaan maailmaa vai pahaan suuntaan, että mihin se kehitys ylipäätään vie, mutta tällä hetkellähän meillä on toisenlainen pakko ja se pakko tulee nyt tästä ekologisesta tilanteesta, missä me ollaan, ja ekologisesta kriisistä. Et mä näkisin, että ehkä siinä olisi semmoinen toisenlainen motivaattori uudenlaiselle. Ja nämä toki menee siis aseteollisuuden kanssa tällä hetkellä erittäin voimakkaasti ristiin. Mutta ehkä siinä olisi sellainen lähde jollainlaisena niin kuin uutena motivaattorina sinne, että me keksittäisiin nyt semmoisia välineitä, millä me ei tuhottaisi elämää, vaan mahdollistettaisiin sen jatkuminen tällä pallolla.
Tässä ollaan puhuttu eettisistä ja moraalisista näkökulmista, mutta asetanpa teille kysymyksen sellaisen, että onko typerää loppujen lopuksi peräänkuuluttaa jotain moraalia tai etiikkaa puolustusteollisuuden yhteyteen? Markus Häyhtiö.
Mun mielestä ei ole tietenkään, koska toiminta näissä yrityksissä ja jopa kansainvälisissä konflikteissa on tietyn kansainvälisen lainsäädännön ja muun alaista koko ajan, jolloin siellä on tietty arvopohja pitäisi olla taustalla, jota nyt esimerkiksi Ukrainassa ollaan nähty, että on pyhitty lattia niillä arvoilla ihan täysin. Ja tällä viittaan esimerkiksi siviilikohteisiin hyökkäämisillä ja tavalla, millä tavalla siellä toimitaan koko aika. Niin pitäisi olla, pitää ottaa huomioon siinä kyseisessä viitekehyksessä kuitenkin.
Jos ei muilla ole tähän, niin tavallaan musta se on vähän jännää peräänkuuluttaa firmalta moraalia, koska liikeyrityksen tehtävä kuitenkin puhtaasti tälle yksinkertaisesti ajateltuna on tuottaa voittoa ja tällä hetkellä tuottaa osinkoja omistajille ja tietenkin tuottaa jotain, ylipäätään joskus voi olla tämmöistä tuottaa jotain muuta hyvää, mutta sitten se, että yleensähän yritykset joutuvat toimimaan sen paikan, missä he toimivat, niin sen lakien mukaisesti. Eri asia on sitten, että ovatko ne lait moraalisia, jotenka mukaisesti toimitaan, ja se on niin kuin laajempi kysymys. Orjakauppakin oli täysin laillista, tai IG Farbenin oli täysin laillista käyttää keskitysleirivankeja kolmannen valtakunnan aikana niin kuin omien tuotteidensa tuottamiseen, mutta se, että onko se moraalista, niin se on niin kuin eri asia, mutta sehän ei ole niiden firmojen vika, vaan firmat joutuvat jollakin tavalla siinä maailmassa, missä he sattuvat olemaan, niin toimimaan. Ja se, että firmoilta perätään valtavasti tällä hetkellä jotain niin kuin vastuuta ja sitten he joutuvat tavallaan viherpesemään myös sitä tai valkopesemään sitä omaa toimintaansa, niin mun mielestä siinä on jotain tekopyhää kuitenkin, koska lainsäätäjien tehtävä on esimerkiksi säätää sellaiset lait, että tuotanto on riittävän ympäristöystävällistä tai eettistä niin kuin työvoiman käytön suhteen tai näin. Että ne on niin kuin poliittisia päätöksiä.
Tuija Karanko.
Joo, mä jatkaisin tästä, että kyllä niin kuin puolustus- ja turvallisuusteknologian tuottajat ottaa nämä kysymykset äärettömän vakavasti ja just tällaiset vastuulliset ja yhteiskuntavastuukysymykset on tärkeitä. Me jotenkin aina tuntuu siltä, että alan teollisuutta niin kuin nähdään vain viherpesijänä, jos me puhutaan siitä, että mitä kaikkea ilmastonmuutoksen torjumisen eteen on tehty ja tehdään koko ajan. Ja toki totuuden nimissä täytyy sanoa, että nyt nämä sotavuosien aikana tämä on jäänyt taka-alalle niin Natossa, EU:ssa kuin varmaan sitten siellä yrityksilläkin, joilla ne kehitystyöt menee nyt sitten tämän akuutin tarpeen täyttämiseen. Mutta mulla on ollut tapana sanoa näissä kansainvälisissä ympyröissä, missä kovasti pyörin, että ilman Venäjän hyökkäyssotaa, niin me puhuttaisiin nyt erittäinkin vahvasti vihreästä siirtymästä ja erittäinkin vahvasti siitä, että minkälaisia vaikutuksia sillä on sotilaallisiin suorituskykyihin. Ja mä väitän myös, että kyllä me niinku teollisuutena ollaan tässä huomattavasti pidemmällä kuin mitä meidän asiakkaat on. Ja se tulee just siitä, myös siitä teollisuuden sekä globaalista luonteesta, että myös tästä monitoimialaisuudesta, eli hyvin paljon yrityksiä, joita me perinteisesti ollaan ehkä ajateltu siviilitoimijoina, on kuitenkin joidenkin merkittävienkin komponenttien, sanotaan vaikka voimavirtalähteiden tai akselistojen tai vaihdelaatikoiden toimittajia. Ja kyllä he niin kuin myös haluavat sitten täyttää ne ennen kaikkea ne siviilimarkkinoiden vaatimukset vihreälle siirtymälle. Eli kyllä tässä pitkällä oltiin, mutta nyt ollaan vähän semmoisessa tilanteessa, että resurssit ei siihen riitä eikä asiakkaan.
Markus Häyhtiöllä oli jotain tuohon lisättävää ja sitten sen jälkeen Markku Kuisma.
Joo, tällainen ihan niin kuin Natonkin ilmituoma asia, että puhutaan kaksijakoisesti nyt tässäkin keskustelussa jatkuvasti puolustusvälineteollisuudesta, kun 90% kaikesta Naton sisällä tapahtuvasta tietoliikennetoiminnasta on yksityisten yritysten toimittamaa, juuri näitä mistä on puhuttu. Plus 70% on satelliittiteknologiasta on yksityisten yritysten tuottamaa. Plus 70% kuljetuskapasiteetista on yksityisten yritysten tuottamaa. Ja Host Nation Supportista yli 70% on yksityisten yritysten tuottamaa. Eli se on sitä samaa päivittäistä liiketoimintaa Suomessa, Euroopassa, joka paikassa, mitä tarjotaan. Eli silloin on keinotekosta yrittää erottaa puhtaasti. On toki puhtaita puolustusvälineteollisuusyrityksiä myös, mutta kun ne jokapäiväiset keskot, jokapäiväiset schenkerit, ne on niitä, jotka tekee tätä toimintaa koko aika, niin silloin me ei voida erottaa yhteiskunnasta yhtä tekijää nimeltä puolustusvälineteollisuus ja puolustus, varsinkaan Suomen kaltaisessa maassa, jonka toiminta perustuu kokonaismaanpuolustuksen malliin. Ja mä haluan toistaa nämä luvut vielä. 90% tietoliikenteestä, plus 70% satelliittiliikenteestä, plus 70% kuljetusteollisuudesta ja Host Nation Supportista yli 70%. Ja perustelu tälle on se, että ei ole mitään mahdollisuutta, luoda kahta rinnakkaista järjestelmää, jossa toinen olisi varustettu vain puolustusvoimille ja toinen pyörittäisi siviiliyhteiskuntaa. Ja tässä mä heitän taas melkein nimikaimallin Markulle pallon takaisin, että tämä on myös sillä tavalla moraalisesti oikein, koska tämä toiminta tarjoaa mahdollisuuden yritykselle tehdä normaaleja liiketoimintaa kaiken muun sivussa. Jos me hyväksytään kokonaismaanpuolustuksen malli, kansalaisvaltion idea ja liiketoiminta, joka perustuu vaihdantaan eri palveluissa ja tuotteissa.
Niin, no varmasti näin on. Ja nuo prosenttiluvut varmaan piti paikkansa myös Hitlerin Saksassa. Ihan hyvin yhtiä Farben oli Euroopan mahtavin yritys ja se teki prosentuaalisestikin huomattavasti. Se oli yksityinen yritys oikein, hyvin yksityinen. Mutta totta kai se oli valjastettu niin kuin kaikki firmat valjastetaan suursodan yhteydessä tai pienemmänkin sodan yhteydessä sitten poliittisiin ja valtiollisiin päämääriin. Et se vastaukseni vaan oli se, että se kuinka paljon on sitten yksityistä tai ei yksityistä, niin musta mitä väliä? Ehkä sen kannalta, että yritystoiminta säilyy yksityisenä, mutta ei se mitään niin kuin kauneutta asiaan tuo, että se, mä tuossa pikkukirjassani kuvailen myös IG Farbenista Auschwitzin, joka nyt oli ihan pikku juttu sinänsä, mutta se oli ihan yksityinen oma keskitysleiri siinä Auschwitzin vieressä, joka oli tämän tekokumitehtaan, joka oli äärettömän strategisesti tärkeä tehdas totta kai. Et kyllä näin osattiin. Mutta mä en missään tapauksessa halua vetää mitään natsikorttia esiin tämmöisessä yhteydessä, kun se ei johda mihinkään. Mutta muuta kuin siinä mielessä, mitä mä yritän noissa kirjan pikku tarinoilla kertoa, että kuinka salakavalasti hiljaa me voidaan edetä semmoiseen tilanteeseen, josta ei ole paluuta. Me tehdään oikeita ja hyviä asioita, me sopeudutaan oikeisiin ja hyviin asioihin ja sitten me ollaankin kuilussa, josta me ei enää päästä millään ulos. Se oli näiden pikkutarinoiden, jos niillä oli opetuksia. Mä en itse ajatellut mitään opetuksia, mutta kun jälkeenpäin luin sen, niin mua pelotti siinä sen ajankohtaisuus, jota en hakenut, mutta siinä oli niin paljon samoja elementtejä. Mä en todellakaan väitä, että joku on nyt itsellään jossakin, tai ehkä onkin joku jossakin, mutta se ei ole se pointti, vaan se hemmetin suuri ihmiskunnan kysymys, että miten saadaan käännettyä tämä iso pyörä johonkin toiseen suuntaan, jossa toimii kyllä ne samat toimijat, mutta ne toimisi niin kuin toiseen suuntaan kuin nyt. Mutta se ei todellakaan hurskastelulla eikä toistemme haukkumisella eikä muulla semmoisella se asia etenee, mutta silti se vaan on tärkeä.
Kyllä.
Noora.
Niin itsekin historian tutkijana, mutta en tietenkään Markun tasolla millään tavalla pääsevänä, niin musta ton kirjan niin kun se pointti minulle oli juuri nimenomaan se, että miten näihin asioihin liuutaan, miten ne lonkerot menee moneen paikkaan ja miten sitten huomataankin, että ollaan aika lailla niin kuin kurkkua myöten semmoisessa suossa, mistä ei sitten enää ylös päästä. Mutta se, mitä mun piti äsken tuossa sanoa, miksi sormen nostin pystyyn, että myös tuossa Markun kirjassa tulee hyvin esiin se, että vaikka nämä monet näistä esimerkiksi Suomessa sodan aikaan toimineista firmoista, niin ne oli ihan yksityisiä firmoja, eivätkä ne olleet pelkästään asefirmoja. Ne oli klooritehtaita tai puujalostuksen tai metalliteollisuuden firmoja, ja silti ne sotkeutui niin kuin totaalisesti tähän sodan kauppaan ja myös siihen niin kuin sodan systeemeihin myös kansainvälisesti. Ja sitten taas toisaalta, että jos painotetaan sitä, että sen on varmasti oltava sitten moraalista ja hyvää yhteiskunnalle tuovaa, niin nämä monet firmat, mitkä tässä kirjassakin mainittiin, niin on valtavasti rikastunut tällä kaupalla ja niiden omistajat on edelleen suomalaisia niin kuin rikkaimpia mahtisukuja. Että onhan siinä myös tämmöinen, että kyllähän siinä se hyötyaspekti totta kai on. Kauppahan tehdään vaan, jos se kannattaa.
Kulttuuri-ykkösessä puhutaan tänään puolustusteollisuudesta ja moraalista. Studiossa ovat sodan yrityksiä kirjan kirjoittanut professori emeritus Markku Kuisma, yliopistotutkija Noora Kotilainen, sotatieteiden tohtori Markus Häyhtiö ja puolustus- ja ilmailuteollisuuden pääsihteeri Tuija Karanko. Minä olen Niklas Vankke. Jäähyväispuheessaan vuonna 1961 entinen liittoutuneiden Euroopan joukkojen ylipäällikkö, Yhdysvaltojen presidentti Dwight Eisenhower, varoitti toisen maailmansodan jälkeisestä sotateollisesta kompleksista. Hän oli huolissaan oman maansa armeijan ja aseteollisuuden liiallisesta yhteenkietoutumisesta. Kysymys, olisiko nykyään paikallaan varoittaa samasta kehityksestä? Ja vähän tuossa Markku taisit olla varoittelemassakin äsken.
No, totta kai musta se on ikuinen dilemma ja ongelma siinä hengessä vähän, missä äsken sanoin, että mitä me sillä tavallaan voimme, mutta kyllä mulla oli toi Eisenhowerin varoitus mielessä, kun tuota kirjaa kirjoitin, mutta se nyt ei vaan istunut siihen tarinoiden juoneen, mutta ehkä se, että se oli mielessä, kertoo siitä, että mulla jotenkin ei tiedostetulla tasolla pyöri kuitenkin tämmöiset ajatukset, jotka näitä pikkutarinoita, viehkeitä ja hauskoja pikkutarinoita synnyt, tai oliko se nyt hauskoja viehkeitä?
Ei.
mutta niitä oli hirveän kiva kirjoittaa. Mutta se on ihan todella iso kysymys. Oikeastaan se, mitä mä aikaisemmin puhuin, liittyy just siihen. Mutta se on niinku sikäli lohdutonta, että kun sit puhuu, niin so what, mitä sen jälkeen?
Toija.
Joo, tämähän on sellainen, jota paljon halutaan käyttää erityisesti silloin, kun halutaan nimenomaan demonisoida alan teollisuutta ja antaa vähän ymmärtää, että teollisuus ne sodat eri puolilla maailmaa aloittaa, jotta saataisiin aseita ja ammuksia enemmän kaupaksi. Kyllähän se toki pitää paikkansa, että puolustusteollisuus on lähellä sitä kansallisvaltion suvereniteettia ja sitä kautta myös niin kuin valtion strategista kiinnostusta. Ja eri maissa siteet ovat sitten joko läheiset tai vähemmän läheiset, mutta kyllä siellä niin kuin suvereniteetin ytimessä ollaan, siitä ei pääse mihinkään. Mutta onko se sitten se, että teollisuus aloittaa sotia, niin kyllä siitä ainakin saa hyviä Hollywood-dekkareita tai leffoja aikaiseksi, mutta mitä se pitää paikkansa, se on eri asia. Mä itse aina ajattelen tässä Eisenhowerin sanonnassa sitä, että tämä on kuitenkin muistaakseni 60-luvun alussa tehty. Kylmä sota oli päällä ja toisen maailmansodan jälkeen tai aikana ja loppuvuosina oli todellakin kasvatettu teollista kapasiteettia. Ja siihen varmasti on vaikuttanut myös se, että huoli siitä, että miten tälle kapasiteetille tehdään, että rupeeko se häntä jollain lailla sitten koiraa heiluttamaan. Mutta jos ajattelee sitä, että miten kylmän sodan jälkeen Euroopassa yritykset ja maat ajoivat puolustuksensa alas, niin ei tällaista uhkaa koskaan Euroopassa ollut, ei tällaisesta ole koskaan niin kuin keskusteltu, vaan kyllä tämä on niin kuin tehty ihan tämmöisenä kapasiteetin ja puolustuskyvykkyyden alasajona. Et siinä mielessä palaan ehkä siihen, että hyviä Hollywood-juttuja saa aikaiseksi, mutta mikä se on sitten se totuus siinä mielessä, että onko teollisuus siellä sotien aloittajana, niin siitä olen kyllä aika eri mieltä.
Markus Häyhtiä, saako hyviä Hollywood-juttuja aikaiseksi?
No ehdottomasti, ja monta nähnytkin niitä. Mutta kansalliseen viitekehykseen tämä keskustelu tuodaan, niin mulla on halu ja uskon, että asia on näin, että me ollaan demokraattisten päätöselinten alaisuudessa, kun näitä asioita tehdään, jolloin jokainen meistä 4 vuoden välein menee uurnalla ja tekee oman valintansa, niin ne on nämä henkilöt, jotka meitä ohjaa, siis me itse, meidän edustuksellisen demokratian kautta koko aika. Että ei ole olemassa mitään klikkejä, joka päättää, mihin suuntaan asioita viedään. Ja tästä on hyvä esitys tai esimerkki nyt tästä avoimuudesta on se, että viime viikolla taisi olla mediassa esillä, että ollaan saavutettu tilanne, jossa puolustusvälinehankinnat ja suorituskyvyn rakentaminen rupeaa olemaan liian avointa Suomessa. Ja mä oon asiasta pikkasen eri mieltä, mutta se on vaan mun henkilökohtainen mielipide tässä vaiheessa.
Mitä se tarkoittaa liian avointa?
Suorituskyvyn rakentaminen on osa sitä deterrenssiä. Suorituskyvyn rakentaminen ja suorituskyvyn omaaminen vastustajan silmissä asettaa sut sen tilanteeseen, että mietitään, että kannattaako, eikö kannata tehdä jotain vastustajakohtaan.
Pelote.
Niin sä puhuit koko ajan pidäkkeestä, mutta eikö meillä ole pelote, kun me ollaan Natossa?
Meillä on kumpikin pelotelun pidäkettä, jota toteutetaan posturin kautta, joka on niin kuin tämä hyvä asia pitää mielessä.
Mm. Niin. Posturi on vähän niin kuin sapelin kalistelu.
Tai se on sellainen, että tähän piirretään viivaa, tähän yli ei kannata tulla.
Mm. Noora.
Se on jännä, miten tämä sotateollinen kompleksi, joka on aikaisemmin nähty semmoisena niin kuin jopa tieteellisenä niin kuin terminä ja semmoisena aika niin kuin neutraalina asiana, että sitä voidaan käyttää ja se on tämmöinen varoitus ihan varteen otettavasta asiasta ja ehkä se ei ole Euroopassa toiminutkaan, koska Eurooppa on elänyt aikalaista rauhan aikaa viimeiset 80 vuotta lukuun ottamatta paikallisia sotia, mutta Yhdysvalloissahan sitä ollaan niin kuin tarkasteltu, tutkittu myös tieteellisesti, että jotkut tutkijat ovat havainneet, että kyllä näin on, kun niitä aseita on, niin niitä aseita tarvii käyttääkin. Ja Yhdysvallathan on käynyt tämmöisiä aika imperialistisia sotia tässä viimeisten vuosikymmenen aikana niin kuin koko ajan. Ja siinä sen voi nähdä, että se kuvaa tätä, mutta sitten mun mielestä myös sotateollinen kompleksi terminä tai käsitteenä kuvaa myös sitä, että millä tavalla siitä sodasta hyötyy tai asekaupasta ja aseteollisuudesta, sotateollisuudesta, en käytä sanaa puolustus, koska puhun nyt Yhdysvalloista myös enemmän, niin että miten siinä sitten, miten siinä liepeillä on paljon muitakin toimijoita, jotka siitä hyötyvät ja miten se tavallaan se koko piiri pyörii sen ympärillä, että sitähän se niinku pyrkii kuvaamaan ja nyt kun sitä käyttää, niin siitä on tullut vähän semmoinen kerettiläisten käyttämä sana, niin kuin se olisi jotain huuhaa uskoa. Kyllä se ihan olemassa oleva asia on.
Sen verran pitää nyt valottaa tätä asiaa, että yksityisten toimijoiden kasvu Yhdysvalloissakin lähti liikkeelle siitä, kun Vietnamin sodan jälkeen purettiin tiettyjä kyvykkyyksiä esimerkiksi logistiikan ja kuljetustoimintojen osalta, jolloin se sama toiminto vietiin kaupalliselle puolelle, josta se hankittiin, jolloin kasvoi edelleen yksityiset toimijat sotateollisuuden reunoilla. Ja se ei ole lähtenyt mihinkään, mutta se on tuonut nämä teolliset yritykset lähemmäs sitä, ja syynä tälle lähentymiselle on, niin kuin Tuija toi esiin, se, että on purettu jotain olemassa olevaa valtion kapasiteettia ja tuotettu se sama suorituskyky jollain muulla tavalla. Mm-hmm. Se on yksi asia, joka on tuonut nämä kaksi, teollisuuden ja sotavoimat, lähemmäs toisiin.
Kyllä.
Markku.
Niin, se sotateollinen kompleksi on munkin mielestä kyllä. Varmaan siitä tehdään elokuvia, todennäköisesti aika huonoja elokuvia, jotka ei kerro siitä sotateollisesta kompleksista yhtään mitään. Kyllähän se on olemassa oleva voima. Meidän täytyy ymmärtää, että me jos puhutaan Suomesta ja klikin johtamista, niin ei tietenkään. Ja niin kuin mä sanoin, se on se kärpänen seinässä. Ei sillä ole mitään merkitystä, mutta ajatellaan näiden suurvaltojen mielettömiä resursseja, joita pyöritellään. Ajatellaan vaikka valtion budjettia, kuinka paljon laitetaan vaikka nyt varusteluun Yhdysvalloissa, Venäjällä, Kiinassa ja niin edelleen. Ne on ihan, toi sotateollinen kompleksi, ainakin ehkä Yhdysvalloissa parhaiten, koska se on markkinatalous ja siellä on yksityiset yritykset osa sitä sotateollisuus kompleksi. Silloin tulee se valtion ja yritysten välinen suhde, joka on aina kiinnostava ja tärkeä, mihin sitä valtion toimenpiteen ja tuin ja budjeteen ohjataan. Toisenlaisissa järjestelmissä se on suoraviivaisempaa. Ehkä tämä, mutta sama asia ja sielläkin, sanoisiko toisenlailla, miksi kannattaa nyt sanoa, keskitetymmin johdetuissa systeemeissä se sotateollisuus tai puolustusteollisuus on ehkä tiukemmin valtion ohjauksessa, mutta kyllähän nekin, kaikki instituutiot pyrkii hakemaan pelivaraa ja liikkumavapautta, ne saa jonkin verran järjestelmästä riippumatta tämmöistä pyrkimystä korostaa omaa itseään. Ja mä luulen, että se Eisenhowerin varoitus liittyy tähän, että kun se on jo näin iso näistä syistä, joita te kaikki, joita täällä todenneet, niin siihen täytyy suhtautua kriittisesti ja varoen, ettei se häntä lähde tosiaan viemään sitä koiraa. En mä osaa sanoa, että onko niin tapahtunut. De facto, sehän on niin kuin asia, joka ehkä jotkut on tutkinutkin sitä ja pystyn osoittamaan tämmöisiä yhteyksiä, mutta eihän me olla kauhean terveessä tilanteessa, jos meillä on tällaisia, jos maailman johtavan suurvallan väistyvä presidentti varoittaa, niin okei, se oli 61, nyt eletään 80 vuotta myöhempää aikaa, mutta että onko se niin kuin asetelma jotenkin, ne suhteet jotenkin erityisesti ratkaisut muuttuneet paremmiksi tai huonommiksi, en minä tiedä.
Mutta pysytään samassa maassa, eli Yhdysvalloissa, vaikka ajat ovat niin sanotusti muuttuneet. Kirjassasi niin siteeraat Suomen Saksan lähettilästä T.M. Kivimäkeä ja hänen raporttiansa vuonna 1943. Hän kirjoitti siinä, että Saksan ei tarvitse muuta kuin lopettaa voiteluöljyn lähettäminen, niin Suomen talous pysähtyy. Jos otetaan vertailukohta sitten tästä nykyajasta, niin Suomen F-35-hävittäjien noston yhteydessä on puhuttu siitä, onko Yhdysvalloilla olemassa tämmöinen kill switch, eli tappokytkin voi sammuttaa koneen noin vaan. Se on kovasti kiistetty, että tämmöistä ei ole, mutta käytännössä siis mikäli Yhdysvallat estää hävittäjien ohjelmistojen päivitykset ja varaosien viennin, niin lopputuloshan on sama, kone ei lennä. Tuija Karanko, miten paljon Yhdysvaltain uskottavuus puolustusteollisena yhteistyökumppanina on romahtanut viime aikoina? En sanonut kärsinyt.
No sanoisin, että tällaista on niin kuin ennenaikaista lähteä tällaisesta puhumaan, mutta se mikä selkeästi on näkyvissä, niin on toki se, että kyllä niin kuin Euroopassa puhe tästä eurooppalaisesta ja autonomisista kyvykkyyksistä niin on kyllä ottanut ihan uusia kierroksia. Toki niistäkin on puhuttu jo pidemmän aikaa. Mutta mä ehkä niin kuin laittaisin tämän siihen kontekstiin, että tämähän ei koske vaan Yhdysvaltoja eikä vaan tätä F-35-järjestelmää, vaan maa, jolla ei ole sitä omaa kyvykkyyttä sen järjestelmän tuottamiseen tai sen ylläpitoon, huoltamiseen ja sen integroimiseen muihin järjestelmiin, niin sillä on aina riski, että se on aina katsottava se, että mikä se omavaraisuuden aste on versus se riippuvaisuuden aste ulkomaisesta toimittajasta. Ja tätähän me Suomessa ollaan pyritty taklaamaan sit erinäköisillä huoltovarmuusvaatimuksilla, mitä näihin eri hankintoihin, kuten nyt vaikka tähän F-35-hankintaan on laitettu.
Tarkoittaako tämä sitä, että Eurooppa rupeaa katsomaan enemmän aseostojen perässä niin kuin Euroopan sisälle eikä niinkään ulkopuolelle?
Kyllä tämä on selkeästi, ja tämä on myös viimeaikaiset EU-komission aloitteet, niin juuri tähän haluavat ohjata Euroopan valtioiden hankintoja, eli tähän eurooppalaisiin hankintoihin, niitä ruvetaan myös rahallisesti tukemaan.
Ja Markus Häyhtiö, nyt hirveästi rahaa liikkeellä tähän varustautumiseen, on kaseja rahaa, niin miten näet asian, että miten se vaikuttaa Suomen puolustusteollisuuteen?
Se on mahdollisuus, mutta suomalainen puolustusvälineteollisuus on maailman mittakaavassa melko pientä. Että kaksi päätoimijaa mahtuu just sinne 100 suurimman nurkille, niin se on mahdollisuus, mutta osaamisalueet, joita Suomella on aika kilpailtu ja osallettu, ja osaa siitä paremmin kertoa vielä.
Kyllä, juurikin näin, mutta kyllä me myös nähdään, että tässä on suuren kasvun mahdollisuudet, ja kyllä se kasvu myös sitten tuo hyvää suomalaiseen yhteiskuntaan. Se tuo sitä turvallisuutta, se tuo sitä teknologista kyvykkyyttä ja osaamista, ja se tuo myös verotuloja.
Mitkä on niitä puolustusteollisuuden hittituotteita Suomessa?
Mä sanoisin, että meillä on kahdenlaista. Että meillä on tällaista perinteistä puolustusmateriaalia ennen kaikkea maavoimien ja toki jonkin verran myös merivoimien tarpeisiin, liikkuvuuteen, suojaan, vaikuttamiskykyihin. Mutta sitten kyllä me myös ollaan erittäin vahvoja erinäköisissä digitaalisissa johtamisjärjestelmäalan järjestelmissä, sensoreissa, kommunikaatiossa, tilannekuvassa.
Siis usein kuulee sen, että Suomi on puolustusteknologian kärkimaa ainakin juhlapuheessa. Johtuuko se siitä, että on kuplivaa lasissa vai onko tämä fakta?
Ei, kyllä se on ihan fakta. Mutta niin kuin Markus tuossa sanoi, niin kapeilla aloilla, että emme me pysty, jos vertaa nyt vaikka ihan naapurimaa Ruotsiin, jossa kuitenkin tuotetaan hävittäjistä sukellusveneisiin aika paljon kaikkea, niin meillä ei ole se tuotekirjo, ei ole näin laaja, mutta erittäin syvää osaamista niillä alueilla, missä meillä on.
Noora.
Tuli mieleen tuosta aiemmin, mitä Tuija sanoi, niin että ja tähän F-35:eenkin liittyen ja tähän maailmanjärjestyksen mullistuksen aikaan, mitä me elämme tällä hetkellä ja sitten Yhdysvallat liittolaisuuteen liittyen se, että asekaupathan, niin kuin Markun kirjakin hyvin osoittaa koko ajan, niin se ei ole vaan pelkästään sitä niin kuin puhtaasti, mitä yleensä ajatellaan puolustuspolitiikalla, vaan se on ulkopolitiikkaa siinä niin kuin laajassa mielessä. Ja se on aina niitä liittolaisuussuhteita, ja siitä voidaan aina niin kuin katsoa, että mihin päin ollaan kallellaan, että mistä niitä aseita ostetaan. Ja totta kai tämä F-35 on nyt siinä sitten vähän tämmöinen veitsenterälläkin oleva asia, että oliko se nyt oikea suunta, olisiko se saapi ollut kuitenkin ihan hyvä vai mitä, mutta se, mikä tavallaan toi Markun kirjan opetuksena mun mielestä tähänkin liittyen niin kuin on se, että tämä kaikki on aina niin kovin arvaamatonta ja yksi päätös saattaa viedä, kun sota on täysin, se on poissa kaikkien käsistä. Joku saattaa, Putin saattaa aloittaa sodan ja ajatella, että nyt Kiovaan mennään niin kuin viikossa ja se on siinä. Mutta eipä käynyt näin. Sota aina, kun se aloitetaan, niin se vaikuttaa ihan joltain muulta kuin sitten, kun sitä käydään. Tai tämmöinen murros, mikä tässä nyt on niin kuin meneillään, niin me ei voida tietää, mihin suuntaan se menee. Niin, joten siis tälläkin hetkellä asekauppa ja sen lonkerot niin ne, ja nämä liittoutumiset, niin ne on hirveän arvaamattomia elementtejä. Ja mun mielestä se on niin kuin ehkä se Markun kirjan niin kuin suurin opetus, ainakin se oli se, minkä mä sieltä poimin, että ne heittelee tällaista pientä lastua lainehilla ja mennään vähän ajopuuna siinä mukana, että vaikka olisi minkälaiset.
Noora, mulla olisi kysymys sulle, nyt kun ollaan puhuttu täällä moraalista ja etiikasta, niin silloin kun Suomi ostaa Israelista Daavidin linkoja, niin kuului hirveän paljon moraalista paheksuntaa. Ja sitten kun ostetaan Yhdysvalloista miljardeilla F-35, niin oli aika hiljaista.
Kyllä minä yritin siitä jotain sanoa.
Oli meitä pari muutakin. Keskellä.
Kyllähän siitä käytiin keskustelua. Se oli ensimmäinen kerta pitkästä aikaa, kun käytiin asekaupasta keskustelua Suomessa mun mielestä jonkin verran, mutta aika ehkä se oli
marginaali. Minun täytyy sanoa, että muutama kaverin kanssa kirjoitti Helsingin Sanomiin ihan pilkallaan yleisönosasta juttu, että hankitaan 7 F-35 hävittäjää, 2 tai 4 niin kuin tämmöisiin näytöksiin ja 1 odottamaan pari varaus. Ei pointti ollut ottaa kantaa niin kuin nimenomaan F-35, vaikka siinäkin oli tietysti epäilyksiä, vaan siihen, että eihän siitä oikeasti käyty mitään keskustelua. Se meni vaan tämmöisen asiantuntijapuheena. Lentäjät saa itse valitsa lentäjä omat laitteensa. Tunnen joitakin lentäjiä ja hyvin sitä lähellä olevia, jotka kauhisti sitä, että eihän noin voi valita noin kalliita sotakoneita. Että lentäjät pääsee kokeilemaan, että täällä on kiva lentää, tällaiselle meidän, no joo, en mä tiedä kävikö näin, mutta tämmöistä höpinää oli paljon liikkeellä. Mutta se, mikä mua jäi jo silloin hämmästyttämään, että joku vaihtoehto on skenaario. Entäs jos käy niin kuin nyt saattaa käydä. Kyllä Saapi tai se ranskalainen olisi ollut siinä mielessä, että ne olisi ollut Euroopassa.
Mm. No toijalla on nyt semmoinen ilme, että pakko päästä puhumaan.
Pakko päästä puhumaan, joo, ottamatta yhtään kantaa siihen, miten tämä Suomen kaikkien aikojen suuren julkinen hankinta tehtiin ja valmisteltiin useita vuosia, lähestulkoon vuosikymmen, ja miten siinä kyllä laatua sertifioitiin ja oli ulkopuolisia tarkkailijoita, että luotan kyllä siihen prosessiin täysin, mutta muutaman asian, mitä tähän oikeastaan haluan tuoda, niin me puhuttiin näistä riippuvuuksista ja tästä, että puolustustarvikkeiden myynnillä ja ostoilla tehdään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja näinhän se on. Ja näin me olemme Piassakin, eli puolustus- ja ilmailuteollisuudessa vuosikymmenet sanoneet, että tämä on asia, mikä myös Suomessa täytyy ymmärtää ja myös silloin, kun me viemme jotain. Eli kenen kanssa me haluamme olla kumppaneita ja ketkä niitä meidän liittoutuneita sitten ovat, että tämä on myös hyvä muistaa. Mutta se pointti tässä myös on se, että mitä se pieni maa voi tehdä. Ja kyllä niin kun me voimme rakentaa teknologisia riippuvuuksia ja parhaimmillaan olisimme tilanteessa, jossa jotkut suuret pelaajat tai nämä myös puolustusteollisuuden globaalit arvoketjut olisivat riippuvaisia myös suomalaisista kärkiteknologioista. Ja tämä on mun mielestä tilanne, mitä me koko ajan tavoitellaankin. Meillä on antaa esimerkkejä nyt tällä hetkellä esimerkiksi tietty sensoriteknologia ja niiden analysointi tekoälyn avulla avaruudesta ja muutamia tällaisia muita kapeita. Mutta mä niin kuin näen, että nämä on niitä pienten maiden, kutsutaan niitä sitten oravan nahkoiksi vai mitä, mutta näitä niin kuin keskinäisriippuvuuden työkaluja, näitä me tarvitaan.
Nyt tässä on maalattu aika synkeät kuvaa transatlanttisista suhteista, mikä on yksi osa syy siihen, että Yhdysvallat on muuttanut totaalisesti omaa strategiaansa, niin kuin suurvallalla on oikeus tehdä. He haluaa siirtää huomiotaan pois Euroopasta Tyynenmeren alueelle, Kiinan ja Kiinan alueelle. Samanaikaisesti toki Norjan pääministeri piti viime vai toissa viikolla puheen, jossa hän sanoi, että kaikesta tästä keskustelusta huolimatta niin pohjoisen alueen yhteistyö on tiiviimpää kuin koskaan ikinä, jossa Yhdysvaltojen kiinnostus ja osallistuminen Norjan ja Suomen yhteiseen sotaharjoitukseen oli tuhansien sotilaiden voimin tehty asia. Eli ei, suhteet on edelleen, hyvät suhteet toimii edelleen, mutta poliitikon mieli on poliitikon mieli, niin kuin tässä on monta kertaa sanottu.
Halusin palata siihen Davidin linkoon, kun en ehtinyt siihen vastata, mutta sanoin, että tuo on sitä, minkä Saara Särmä, hyvä ystäväni ja kollegani, sanoi, transatlanttista toiveajattelua. Ja se on johtanut meidät tietynlaisiin tilanteisiin, ja se liittyy myös tähän Davidin linkoon sillä tavalla, että meillä on ollut sitä suurta toiveajattelua Yhdysvaltain suhteen, ja me ei olla ehkä niillä kriteereillä sitten sitä omaa pitkäaikaista liittolaista asekaupoissakaan kritisoitu. Israelia oli ehkä helpompi kritisoida, ja hyvä, että kritisoitiin, sillä hetkellä suoritti monien mielestä kansanmurhaa, kun me sitä kauppaa Davidin lingosta hierottiin. Että hyvä, että hyvä, että sanottiin ja nostettiin esiin.
Ja hyvä, että tätä kaikki saavuitte tänne. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Markku Kuisma, Noora Kotilainen, Markus Häyhtiö ja Tuija Karanko. Tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vanke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä tuttuun tapaan perjantai-studio. Kiitos kun kuuntelit tänään.